Кут зору з Тетяною Трощинською.
Вітаю всіх, це програма «Кут зору» на громадському радіо. Тетяна Трещинська веде її для вас, Ірина Нижник за звукорежисерським пультом, і в нашій студії Валерія Коломієць, вона заступниця міністра юстиції України. Вітаю вас, Валерія.
Доброго дня.
Запитаю, напевно, таке трошки особисте питання на початку, чесно кажучи. Як вам в новій ролі після, наприклад, адвокатської діяльності?
Насправді це досить важко описати словами. Ми навіть з колегами інколи жартуємо, що це не зрозумієш, поки не переживеш. Абсолютно інший кут зору, абсолютно інший обсяг інформації, роботи і зобов'язань, абсолютно інші знання і новий спосіб прийняття рішень. Тобто це неможливо ні з чим порівняти. Буквально вчора ввімкнули якийсь серіал про юристів, і адвокат, головна героїня, говорила про те, що от, мені зараз досить важко, оскільки я приймаю рішення, від якого залежить доля цілої родини. А я так подивилась на це і думаю, ну, ціла родина. А політики приймають рішення, в принципі, за тисячі, інколи мільйони людських доль, і це набагато інакше. Просто інакше.
Інший рівень відповідальності, розумію, але інколи рішення, яке стосується родини, стосується особисто себе, більше болить, ніж, звісно, те, що стосується усіх людей. Цей момент, певно, теж є. Багато людей вам подзвонило, щоб відновити знайомство, нагадати, що ви десь там разом починали і так далі.
Насправді дуже багато, особливо з приводу вирішення, скажімо так, кадрових питань. Тобто це на початках, звісно, було.
І що ви їм казали?
Дуже дякувала завжди за вітання, але оскільки на той момент фактично ще тільки розпочавши свою роботу, в принципі, по-перше, я взагалі прекрасно розумію, що оцінка професійності має відбуватися саме в робочому процесі, або коли ти конкретно знаєш, які компетенції тобі потрібні. Для того, щоб це розуміти, необхідно зайти, подивитися, що відбувається в міністерстві, в конкретних департаментах, і зрозуміти, чи справляються люди зі своєю роботою, чи, можливо, необхідно зараз добирати якийсь кадр. Тому об'єктивно, з самого початку я могла тільки дякувати за таку увагу і пропозиції допомогти в розбудові України.
А вам хто пропонував цю посаду?
Мені запропонував цю посаду мій безпосередній керівник, міністр юстиції, оскільки він знав, що я спеціалізуюсь і працювала свого часу з системою безоплатної правової допомоги. Але коли я вже прийшла на посаду, фактично мені так само перепало до роботи багато інших секторів. Ну і в принципі це абсолютно нормально, тому що я заступник, а не заступник, який спеціалізується виключно на якомусь одному секторі або кількох.
Отже, тоді так одразу проанонсую для наших слухачів і слухачок. Поговоримо трошки про справи в міжнародних судах, пов'язані з Україною і пов'язані з війною. Поговоримо про безоплатну правову допомогу, трохи поговоримо про законодавство про банкрутство. Може, ще про щось встигнемо, тому що у нас 50 хвилин ще попереду, тобто можна дещо встигнути, але, звісно, не все. Напевно, почну з MH17, тому що оголошення Володимира Цемаха Урошук, Служба безпеки, до речі, оголосила, але ви розумієте, що ситуація виглядає дуже такою дивовижною цією процедурою. Оголошено в розшук підозрюваного, якого сама Україна видала по обміну. Отже, що відбувається з цим?
Ну, насправді, я можу говорити з точки зору Міністерства юстиції. Оскільки нами було підписано свого часу угоду з Нідерландами, відповідно до якої було чітко розділено повноваження. Все, що стосується досудового розслідування цієї справи, відбувається на рівні Генеральної прокуратури. І відбувається в режимі секретності, це абсолютно зрозуміло. Ми вступимо в цю гру вже в той момент, коли справа буде передана до суду, який буде відбуватися в Гаазі, в той момент, коли нас повідомлять, що саме, наприклад, громадянин України перебуває обвинуваченим в цьому судовому засіданні, в цьому судовому процесі. І тоді нам доведеться так робити певний обмін інформацією, допомагати в організації якихось судових процесів, допитів свідків, відеоконференцій, повісток і все інше. Це насправді такий процес, який так в угоді прописали. Насправді дуже гарно що наші спеціалісти, що наші партнери, ну, вони намагалися передбачити все, що може відбуватися в цьому судовому процесі. Але об'єктивно, коли зараз ми навіть зустрічалися з іноземними партнерами, обговорювали ці моменти, я особисто побачила, що в них є певні занепокоєння, яким чином ми будемо розв'язувати ті чи інші питання, які можуть виникнути. Наприклад, свідки, які не захочуть приходити до суду і давати свідчення. Або свідки, які не захочуть отримувати повістки. Ну, тобто є в нас ряд запитань, які ми насправді будемо вирішувати, по-перше, координуючи інші органи державної влади, і, по-друге, користуючись кримінально-процесуальним кодексом і міжнародним правом. Тому що насправді всі моменти і питання, які виникають, вони спокійно можуть бути вирішені на рівні нашого кримінального процесу. І шляхом ефективної роботи усіх залучених до цього державних органів. Оце перше питання, яке стає. Тобто тут ми конкретно побачимо так ефективність певних механізмів, які на сьогоднішній момент існують.
Ну тут є ще от момент, пов'язаний з тим, наприклад, що той самий Володимир Цемах, за словами його дочки, готовий свідчити лише на підконтрольній території. Це, наприклад, ускладнює це, правда ж все?
Ну, це ускладнює, оскільки стороною договору, за яким взагалі відбувається цей весь процес, є Україна.
І Нідерланди.
Так. І фактично жодних комунікацій з органами окупаційного режиму ми не проводимо. Тому говорити про те, що ми будемо робити якісь конференц-зв'язки або якимось іншим чином будувати цю комунікацію, однозначно, що ні. Ми позбавлені можливості і бажання це робити.
Є ще такий момент. Попередньо було оголошено, що один з підозрюваних громадянин України Леонід Харченко, тобто може бути ця людина, яка є громадянином України. Яка тут може бути роль Мін'юсту і держави Україна загалом?
Роль Мін'юсту вже виключно, коли буде судове засідання. Угу. Насправді це почнеться, знову ж таки, це з інформації засобів ЗМІ, розпочнеться перше судове засідання в першому судовому процесі 9 березня 2020 року. Так, і ми насправді чекаємо офіційного повідомлення про те, що ми вже можемо вступити і допомогти побудувати комунікацію для того, щоб здійснити цей судовий процес. Тобто все, що пов'язане з судом, з тим, що, наприклад, якщо це громадянин України, він утримується в наших слідчих ізоляторах, все, щоб він мав можливість бути присутнім навіть по відеоконференції в суді, все, щоб забезпечити його право на захист, буде фактично залежати від нас, але вже з моменту, коли ми будемо офіційно залучені в цей процес.
Загалом така складна історія, це може бути суд без лави підсудних, так? От те, що ми фізично уявляємо, що мають бути якісь люди, які присутні на лаві підсудних.
Так, тому що ми не можемо видавати своїх громадян, якщо вони тим більше цього не хочуть. Плюс ми маємо розуміти, що так, я зараз не говорю про конкретні прізвища, оскільки досудове розслідування проводиться в певному режимі. Але ми прекрасно розуміємо, що люди, які на сьогоднішній момент перебувають в статусі підозрюваних, наприклад, от в цих кримінальних провадженнях, вони, скоріше за все, вчинили ж не лише цей злочин. І тому є велика вірогідність того, що вони так само є піддані кримінальному переслідуванню в Україні нашими органами правопорядку і так само нашими судами.
А чому жодна країна, ні Нідерланди, ні Сингапур, ні Малайзія, ні Бельгія, наприклад, не зверталися в Міжнародний кримінальний суд у цій справі? Чому це відбувається в рамках от такого двостороннього правосуддя? І от, наприклад, цим займаються Нідерланди, міжнародна комісія, але насправді без Міжнародного кримінального суду.
Ну, насправді, це досить в чомусь унікальний взагалі механізм, який був придуманий. А чому саме конкретні країни не зверталися, я не можу сказати. Але однозначно ми маємо розуміти, що насправді жертвою цього злочину стали громадяни кількох країн. І окрім названих вами країн, так само активно досить участь приймає ще й Австралія в цьому всьому процесі.
Речі,
вони досить активно допомагали Україні в процесі взагалі розробки, підписання цього договору. Тому ситуація заключається в тому, що фактично кожна з країн, які втратили своїх громадян, мають якимось чином все ж таки знайти справедливість для своїх людей і все ж таки покарати винних осіб. Ну, було придумано саме такий механізм, щоб в результаті не виникало питань того, що чому, наприклад, скажімо так, м'яч знаходиться на стороні тієї або іншої сторони.
Ми говоримо з вами напередодні зустрічі в нормандському форматі. Це чутлива тема, як ми бачимо, і чутлива тема в тому числі і для президента Володимира Зеленського, і чутлива тема для усіх людей, хто залучений у цей процес. Я запитаю, чи є у вас якісь бачення, або чи, можливо, навіть вказівки, як коментувати теми, пов'язані з війною, пов'язані з Росією?
Знаєте, Міністерство юстиції насправді не є, скажімо так, полісімейкером або реалізатором політики в цій галузі.
Це більше МЗС, все ж таки, так?
Це все ж таки питання, які пов'язані з МЗСом, так. Угу. Тому абсолютно ми тут не є стейкхолдером, який взагалі може робити якісь заяви, коментувати або пояснювати, наприклад, людям, скажімо так, людською мовою, що відбувається. В нас абсолютно свої політики, в нас абсолютно своя робота. Ми пов'язані з міжнародкою в якому сенсі? В тому, що, як ви знаєте, так, Іван Ліщина представляє інтереси наші в Європейському суді з прав людини.
Ну, це в тісному сенсі пов'язано.
Так, так, так. І другий момент – це підписання міжнародних договорів, які стосуються, от, власне, співробітництва у кримінальних, цивільних справах. Тобто, фактично, захист інтересів, групових інтересів наших громадян за кордоном.
Тобто, коли я, наприклад, я чи будь-хто з журналістів ставить запитання, чи є шанси притягнути Росію, чи як ви оцінюєте шанси притягнути Росію до відповідальності в цій чи іншій справі, це радше політичне запитання, ніж юридичне?
Насправді, це політичне запитання, тому що ми можемо оцінювати і ми надаємо юридичні оцінки. Наприклад, навіть питання Римського статуту, фактично, так, це ж болюче досить питання.
Так, я про нього планую питати, але ви почали, тому відповідаєте.
А я завжди про нього починаю, тому що я розумію, що є такий ряд запитань, які краще вже самому розпочати про них говорити.
Бо вони все одно будуть. Так,
так
от воно
мало
бути.
Вони все одно будуть.
Так.
Ну, насправді, на сьогоднішній момент це питання, яке в Брюсселі постає досить часто, тому що це наш обов'язок відповідно до угоди про асоціацію. Один законопроект, він перебуває у Верховній Раді. І другий законопроект вже фактично готовий бути поданий до Верховної Ради. Але ми прекрасно розуміємо, що рішення такого формату мають бути прийняті, зокрема, не лише з точки зору юриспруденції. Тому що ми бачимо, що дуже багато людей, вони не погоджуються, наприклад, так, з ратифікацією Римського статуту. Вони мають свої заперечення, вони мають свої страхи на цю тему. І тому, на мою особисту думку, дуже важливим аспектом тут є не лише юридична оцінка, але й розмова з цими людьми. Тобто, необхідно провести якесь правопросвітництво на цю тематику, необхідно почути усі сторони. І якщо дійсно хтось не правий, або хтось, наприклад, помиляється в своїх оцінках, необхідно, значить, тоді знайти якийсь консенсус.
Тут, напевно, слід сказати, що ті люди, які побоюються або заперечують, йдеться про те, що при ухваленні Римського статуту, усі, чи при ратифікації Римського статуту, та усі сторони конфлікту, може, чи війни, можуть бути притягнуті до відповідальності, так?
Розумієте,
чи це спрощене бачення?
Насправді спрощене, тому що насправді, от я коли сама навіть спеціально поцікавилась, почитала просто, що пишуть в пресі, є насправді слушні побоювання, є досить помилкові побоювання. І тут тому, власне, я говорю про те, що перш ніж приймати певні рішення, необхідно все ж таки провести діалог всередині суспільства. Тому що так, ми досить часто говоримо про цінності, ми збираємось на велику кількість культурних, інтелектуальних подій і розмовляємо. Але в результаті, коли ми виходимо на рівень прийняття політичних рішень, ми досить часто забуваємо про цей діалог. І починаються якісь маніпуляції, фейкові новини в ЗМІ, ну, точніше, заяви, скажімо так, якийсь популізм інколи і ігри. І це не зовсім правильно, тому що ми маємо все ж таки виходити на діалог і вміти власне це робити на рівні політиків і управлінців. Чому? Тому що якщо, власне, оцим прикладом ми зможемо показати дійсно людям, що ми тут зібралися не для того, щоб реалізувати якісь свої власні амбіції, а для того, щоб побудувати здорове, адекватне суспільство, яке може домовитися і зробити, ну, якийсь новий рівень, нові сенси, і в тому числі розвиватися. І в тому числі в економічному так само плані.
Ну, навіть якщо вийти тут за межі Римського статуту, про який ми згадали, а поговорити ще загалом, тобто в цьому напрямку, в якому ви говорите, оце відчуття невідновленої справедливості, до речі, той самий Римський статут досить часто пов'язують із надією на справедливість у міжнародних судах, та частина, яка хоче його ухвалення, так? І якщо взяти не лише цей аспект, а загалом відчуття невідновленої справедливості, це складне дуже завдання для Мін'юсту. Повернути це відчуття, чи ні?
А чому для Мін'юсту саме це завдання?
Ну, тому що є відчуття, що, що ви відповідальні за от доступ до правосуддя, доступ до права, до цих речей, які є дуже важливими у відчутті відновлення справедливості.
А знаєте, цікаво, нещодавно буквально колега в архіві знайшов наказ про перейменування, тобто як взагалі виникла назва в Україні Міністерство юстиції. Раніше це було Міністерство судових справ. І так, якщо ми візьмемо цю історичну віху, плюс згадаємо, як взагалі за кордоном виглядають Міністерство юстиції, дійсно, досить часто вони відповідають за суди, інколи навіть за прокуратуру. І от навіть спілкуючись з колегами з інших країн, вони інколи дивуються, чому в нас так трошечки обрізана ця система. Дійсно, в Україні, в принципі, виходить, що свого часу було прийнято рішення, що ми не є відповідальними за судову гілку влади. Як ви знаєте, навіть зараз, чому так, в принципі, логічно? Тому що ми говоримо, і наше суспільство говорить про необхідність саме виділити самостійність судів. Тому Міністерство юстиції відповідальним за цю сферу бути не може. Тому що відповідальність, вона пов'язана так само з можливістю прийняття певних рішень. І коли ми говоримо про недовіру суспільства до суду, ну, певний рівень, так? Коли ми говоримо про необхідність проводити реформи в судовій галузі саме для того, щоб її унезалежити, ми маємо розуміти, що дарувати, скажімо так, незалежність, але при тому мати можливість приймати рішення і тиснути, ну, це, як мінімум, неправильно і є, в принципі, неправдою.
Тому в мене є ще кілька прикладних питань. Ну, от зразу зараз запитаю про Стамбульську конвенцію. Я розумію, що це теж чутлива тема, так. І багато хто б сказав, що політична, але з моєї точки зору це дуже прикладна тема, яка просто захищає право людей. Що з цим?
А з цим я можу відповісти на це запитання, що тут, скажімо так, стейкхолдером першим є не Міністерство юстиції, це питання Міністерства соціальної політики. Досить активно вони, причому разом з МВС, працюють над цим. І, наскільки мені відомо, фактично вже от так само на фінальній стадії є там узгодження всередині уряду взагалі цього питання. Тут, насправді, так само це то... Та болюча тема, ну, для суспільства досить часто. Ми, от, власне, з колегою з Мінсоцу про це говорили, і я йому сказала, що дивись, от в тебе ж та ж сама ситуація, що в нас по ряду так само міжнародних договорів, угод. Тому що фактично необхідно виходити на цей діалог. І наскільки мені відомо, в принципі, навіть коли ми про це говорили, от буквально нещодавно було засідання Комітету Верховної Ради, де піднімалось це питання. Воно транслювалося, ну, тобто, в абсолютно відкритому режимі все відбувалося, і одна з народних депутатів, в тому числі, виразила досить цікаву думку. Вона сказала, що коли всередині, в тому числі, я так розумію, фракцій, комітетів про це от піднімалася тематика, всі ж розуміють, що в нас країна досить релігійна. Але при тому, що люди бувають з різних конфесій, різних віросповідань. І при тому, при всьому, більшість з них, які зараз перебувають у політиці і мають можливість і відповідальність приймати рішення за велику кількість людей, розуміють проблеми трошечки ширше, ніж лише з точки зору свого якогось світогляду особистісного, дуже багато з них погодились, що все ж таки Рада церков не може диктувати правила для усього українського суспільства. І тому дійсно необхідно розуміти, що є певні рішення, які ми можемо приймати емоційно і казати, наприклад, нам не подобається якесь визначення, якесь слово, ми не розуміємо його наповнення, нам здається, що це буде порушувати наші права. А можна розуміти це з іншої точки зору. В нас дуже високе число насильства домашнього. В нас ці питання не вирішені, тому що вони замовчуються. Тому що державні органи, які мають це вирішувати, часто самі не зовсім розуміють, які їх повноваження, як вони мають себе поводити. І це насправді проблема, яка призводить не лише до того, що от існує домашнє насильство, хтось, наприклад, когось побив і на цьому закінчується. Ні. Це призводить до психологічних травм, це призводить до того, що люди розлучаються, що діти перебувають в тяжких умовах. І плюс до того, от я би відмітила ще дуже велику негативну таку рису, це призводить до великої кількості засуджень за фактично за самооборону. Ну, тому що от навіть я згадаю свою практику як адвоката, були такі справи кримінальні, де я конкретно, наприклад, бачила і намагалася довести, і в колег так само бачила, що інколи питання, коли там були нанесені тілесні ушкодження, або навіть людина в результаті помирала, вони часто були пов'язані саме з тим, що через систематичність насильства це вже ставало як самообороною. Тобто ці кейси, вони є в усіх країнах, і це треба розуміти. І коли ми розуміємо всі ці пласти проблем, які виринають виключно от з питання домашнього насильства, для прикладу, так? Ми розуміємо, що це ці ціни, які ми маємо, ну, сплачувати, але насправді ми можемо їх вирішити.
За вашим відчуттям, цей склад Верховної Ради має більше шансів ухвалити Стамбульську конвенцію, ніж попередній?
Я б сказала... Ну, по-перше, взагалі, попередній склад Верховної Ради мене мало цікавив, і я особливо за ним
не спостерігала. Ви їх не вивчали?
Скажімо, так. Але я прекрасно розумію, що та ж сама Ірина Луценко була досить таким провідником взагалі цієї тематики, локомотивом. І, наскільки я розумію, наскільки вона могла так досягнути щось в цьому плані. Вона,
ну, міжфракційне об'єднання «Рівні можливості», здається, так? Там кілька депутатів, кілька десятків, і вони насправді багато для цього робили, але так, от недостатньо.
Так, я це розумію. Насправді, чому? От я вважаю, що шанси є. Чому? Тому що в цьому складі Верховної Ради я так само бачу діалог. Я розумію, що зі сторони інколи здається, що насправді, ну, який діалог там? Монобільшість, логічно, всі, не знаю, голосують ледь не автоматом. Насправді,
ну,
так
ні,
не є. Абсолютно.
Вчорашні, позавчорашні дні показали, що не автоматом. Я,
ну,
кажу,
і не тільки вчорашні, позавчорашні.
В закордонних справах, так.
Насправді, не тільки вчорашні і позавчорашні. Тобто, насправді, це велика кількість людей. Причому це ж не лише одна фракція. Тобто, є ще інші фракції, інші групи. І... У кожного є свій електорат, свої виборці на місцях. Так, людина приїжджає після тижневого засідання і має пояснювати своїм виборцям, чому він або вона голосували тим або іншим чином. І саме через оці всі розбіжності, через те, що дуже багато дійсно нових людей, нових облич, які взагалі з інших сфер прийшли, власне, тому досить цікаво спостерігати, як люди починають домовлятися між собою, знаходити спільну мову. От, наприклад, коли навіть про банкрутство ми потім поговоримо, я розкажу, як, власне, ми от зараз це робимо. І я тому, в принципі, впевнена, що от через те, що дійсно люди вчаться все ж таки приймати спільні рішення, поступатися якимись власними інтересами або баченнями, розуміти, для чого це робиться для суспільства, я думаю, що дійсно шанси набагато більше. Тим більше я впевнена, що якщо команда уряду буде виступати за це питання не лише у вигляді одного міністерства, а хоча б кількох, і це буде не просто якийсь там, скажімо, політичний тиск, а, власне, буде проводитись робота з людьми, їм буде розказано, чому, для чого це зроблено нашими силами. Тоді, звісно, цей процес пройде набагато простіше, і нам тут треба розуміти так оцю синергію. Питання не лише у Верховній Раді. Тому що виконавча влада має допомагати так само, як, ну, тобто це спільний процес, це командна гра. І ми не можемо покласти відповідальність тільки на Верховну Раду, так само, як вони не можуть покласти відповідальність тільки на нас. І тому тут, власне, якщо ми зіграємо всі разом для того, щоб досягнути цієї мети, вона буде досягнута.
Валерія Коломієць у нашій студії, вона заступниця міністра юстиції України. Це програма «Кутзору». Тетяна Трещинська веде її для вас. Повертаємось буквально за секунду. Говоримо далі про банкрутство, ви вже про нього згадали, і хочеться ще відвести трошки часу для того, щоб про це поговорити. Нагадаю тим, хто не знає, що новий кодекс про банкрутство запрацював з 21 жовтня, так? Що вже змінилося для власників, для громадян? І ви кажете, що вже є якісь реальні історії, пов'язані з цими процедурами.
Змінилось, насправді, досить багато. В нас перше питання, яке виникало з цим кодексом, це питання відстрочки. Тому що були ініціатори серед народних депутатів, які хотіли, щоб все ж таки кодекс вступив в дію пізніше, оскільки є певні недосконалості, скажімо так, от в цій процедурі. Ми все ж таки, як, скажімо так, полісі-мейкери, Так, тому що Міністерство юстиції є полісімейкером в цій сфері. Прийняли так само рішення про те, що спільно з депутатами на комітеті відстояли все ж таки позицію про те, що ми маємо запускати цей процес. Ми маємо його запустити і маємо вже в процесі подивитися, як воно буде працювати. Тому що говорити, що цей інститут буде недолугим, тут неправильно написано, це теорія. А насправді треба подивитися і зрозуміти дійсно, ну, тобто, чому, власне, ми от ці процеси так прописали, і як можна удосконалити. Тому в нас на сьогоднішній момент найперше питання – це дуже велике бажання багатьох учасників ринку внести якісь свої зміни. І в один прекрасний момент я зрозуміла, що велика проблема в тому, що кожна з груп відстоює свої інтереси. В банків – свої інтереси, в представників фізичних осіб – свої інтереси, в державних підприємств ще там якісь є свої зацікавленості. І це все, звісно, дуже добре, але… Якщо кожен з них почне ініціювати якісь свої зміни, ці зміни будуть проходити через Верховну Раду, в результаті за кілька місяців ми побачимо не кодекс процедур банкрутства, а просто якесь чудовисько. Причому, що, скоріше за все, певні норми взагалі навіть не будуть одна з одною пов'язані. Тому я запросила представників, причому різних фракцій, які я точно знаю, що являються експертами в цій галузі, або хоча б дотичні до цієї галузі. Ми сіли і домовились, що в першу чергу всі визнали, що все ж таки полісімейкером є Міністерство юстиції. Тому що саме ми спілкуємося з іншими міністерствами всередині уряду і розуміємо, хто яку політику зараз провадить. І яким чином, власне, ця процедура банкрутства може вплинути, наприклад, на, не знаю, Міністерство фінансів або Міністерство економічного розвитку. І, ну, от, власне, ми ж в принципі працюємо в одній команді. І це нормально розуміти, що де відбувається, як ці процеси взаємопов'язані. Ми так само зрозуміли, що, незважаючи на те, що навіть деякі депутати представляють інколи в чомусь конкуруючі, скажімо так, партії, так, наприклад, провладна і опозиційна, вони готові поєднати свою експертність, свій час і так само домовитися про те, щоб внести певні зміни для покращення саме цього інституту і взагалі процедури банкрутства. І це мені дуже сподобалось, оскільки, знову ж таки, ніхто не говорив про політику, про те, хто як голосує або хто яку партію представляє. Де-факто всі зацікавлені тільки в одному – в тому, щоб провести якісно зміни. І ми домовились про те, яким чином ми це будемо робити, хто буде виступати ініціатором тих чи інших законопроєктів, і вирішили зробити це комплексно. Тобто, зараз ми, наприклад, чекаємо, яка буде судова практика, і подивимось, що відбувається в нас з процедурою банкрутства юридичних осіб, що окремо фізичних осіб.
А фізичні особи – це нова, взагалі так, новий інститут, так? Тобто раніше ж в Україні не було такого, як…
Не було. Були певні арбітражні керуючі, які намагалися його ввести. Тобто, правозастосовча практика, скажімо так, намагалася бути народжена, але не вийшла.
А якщо говорити про те, що вже є зараз, так, то дуже простий, дуже такий простий приклад, проста асоціація, від якої не можна подітися, тому що вона тягнеться з нами вже десятиліттями. Власник вивів свої кошти в офшори, а бухгалтер сидить, так? Тобто вже так, от якщо відійти вже зараз від цієї практики, можна буде відійти? Буде більша відповідальність власника, можливо буде її довести, або там, наприклад, управлінців, а не обов'язково, ну, традиційно там, крайнього, та якого знаходили.
Знаєте, тут одним з рефреном взагалі цього кодексу було і є на сьогоднішній момент це солідарність відповідальності. Так, тому що ми розуміємо, от, власне, цей сценарій, який ви прописували, він насправді існував. Ну, та існує насправді. Кодекс вводить такий новий принцип солідарної відповідальності, який зараз трошечки навіть деяких управлінців і власників налякав. Тому що вони тепер переживають за те, що якщо вони не повідомлять і не розпочнуть процедуру банкрутства, їх же ж потім можуть притягнути до відповідальності за те, що вони фактично довели до неплатоспроможності. Це дуже хороша ініціатива авторів кодексу і депутатів, які свого часу його ухвалили саме в такому вигляді. Тому що ми прекрасно розуміємо, що це унеможливлює певні існування певних економічних схем злочинних вже на самому початку. Тому що в чому взагалі проблема інституту банкрутства? Зокрема, в тому, що от я, наприклад, коли прийшла і почала працювати з цим, Я ніколи не приховувала, що я не мала раніше з цим якоїсь експертної, скажімо так, дотичності. І я конкретно побачила, що відбувається досить часто не спосіб відновити платоспроможність, відновити діяльність підприємства, віддати людям заробітні плати, віддати борги іншим кредиторам, а просто... Скажімо так, приходять на підприємство і починають його ділити, вивозити, продавати.
Поділили, рейдернули і пішли.
Все. І навіть більше, ми знаємо конкретні кейси, ну просто можна зайти на Фейсбук і побачити конкретні кейси, де, наприклад, ти бачиш, що от підприємство працює, але, тобто, працює, люди приходять на роботу, там відбувається якась діяльність, але при тому воно перебуває, наприклад, там в процесі банкрутства і при чому ще й продає якісь активи за безцінь. І це теж дуже цікаво. Момент, так, продаж активів. На сьогодні перевели всі продажі майна банкрутів на систему Прозоро. Ми вже провели два фактично засідання комісії, яка відбирає майданчики, і вже відбувся перший продаж майна. Не буду брехати на яку суму, там, вона дуже маленька, 240-250 гривень, ну, от точно
ну, сам прецедент же є.
Але вже от саме той момент, що це відбулося при тому, що фактично кілька місяців, як процедура існує, це дуже круто. Єдине, я так розумію, що насправді деякі арбітражні керуючі, чому взагалі бояться зараз досить активно входити в цей процес? Тому що саме через, от, скажімо так, інформацію про те, що зараз будуть кодекс змінювати, тому що там комусь він не подобається, він трошечки лякає. Тому що ти думаєш, стоп, навіщо мені ну, от, вступати в нові процедури, так? Якщо, наприклад, можуть зараз взяти і поміняти щось. Ну, тут я можу запевнити, що суттєвих змін, які, власне, змінять правила, або, скажімо так, відкотять щось назад, ми робити і підтримувати не будемо. І навпаки, все, що от зараз буквально два законопроекти у Верховній Раді, зареєстровані, і ми вже домовилися, що доопрацюємо їх перед другим читанням для того, щоб, власне, ну, зробити те, що хоче Міністерство юстиції, депутати, власне, для розвитку інституції, а не для того, щоб точечно щось вирішити.
Земельна реформа і роль Міністерства юстиції – це теж болюча тема. Ми розуміємо, що земельна реформа буде так чи інакше, в грудні чи ні, але найшвидше в грудні. Що ви робите? Я, наприклад, читала, що керівник координаційного центру Олексій Бунюк говорив, що якийсь інститут земельних радників нібито буде. Може ще щось? От розкажіть про це.
Міністерство юстиції насправді залучено до реалізації земельної реформи і залучено воно в компоненті саме безоплатної правової допомоги. Тому що всі чудово розуміли, як би земельна реформа не виглядала, перше питання, яке стане для людей, це питання, а що ж робити і як це робити? От я, наприклад, досить часто вмикаю телевізор, коли перебуваю на роботі, і дивлюсь новини. І сьогодні, коли я виходила до вас, бачила якусь передачу, це був 112-й канал, де от власне обговорювали земельну реформу і питали в людей на вулицях, що, як вони ставляться до цього.
Було дуже страшно, я думаю.
І це насправді цікаво, тому що люди, я от побачила, що досить часто, тобто вони все ж таки сприймають більше інформацію з того, що говориться в новинах або певними політиками, яких вони слухають. І, наприклад, там хтось говорить, я вважаю, що це класно дійсно, тому що вільний ринок землі. Інші говорять про те, що це не може бути, тому що не можуть іноземці скупляти нашу землю. Тобто, так, зроблений акцент саме на тому, що було почути. Це продаж земель іноземцям. Тобто, що на сьогоднішній момент можна подумати, що от просто відбувається земельна реформа, і після цього продає вся земля, не знаю, забирається в наших людей, віддається іноземним громадянам. І, власне, для того, щоб зменшити, скажімо так, оцю дезінформацію, пояснити, як людина може, наприклад, там продати, купити землю, для цього існує система безоплатної правової допомоги, щоб, по-перше, поширювати цю інформацію серед громадян і допомагати їм, власне, вирішувати ці питання. Ми це будемо робити так само шляхом виїзних консультацій, проведення якихось правопросвітних, скажімо так, адекватних правопросвітницьких заходів. Не роздача, наприклад, буклетиків просто. Людина має прекрасно розуміти, що вона може зробити, чи може вона це зробити, і хто їй може в цьому допомогти. Я прекрасно розумію, що можна опонувати щодо земельної реформи, що вона більше орієнтована на бізнес. Я не буду з цим сперечатися, але Міністерство юстиції, так, ми ж розуміємо, що одні з наших найголовніших цілей Це, власне, захист простої людини. Ми хочемо, що, щоб людина була захищена за рахунок держави, щоб контракти виконувалися. І, власне, тому для нас, в першу чергу, тут основним меседжем є це людина, яка на сьогоднішній момент буде мати можливість вільно розпоряджатися своєю власністю. І ми зробимо усе для того, щоб, власне, це було здійснено. Механізми на сьогоднішній момент в нас вже розроблені, тобто ми прекрасно розуміємо, яким чином ми, скажімо так, будемо поширювати ту інформацію, яка буде прийнята на рівні Верховної Ради вже, тобто і вийде вже як законопроект, закон, точніше, діючий.
А функції консультування залишаться в безоплатній правовій допомозі, чи будуть в зв'язку з децентралізацією кудись передані?
Скажімо так, децентралізація – це насправді дуже важливий аспект для подальшого розвитку системи безоплатної правової допомоги, тому що зараз вона виглядає досить горизонтально. Це не може бути так само, так залишатися, тому що децентралізація, вона якраз призводить до чого? До того, що ми маємо на місцях зосереджувати більше, скажімо так, влади, ресурсів і коштів. Консультування однозначно буде залишатися. Зараз система, вона націлена на кілька таких аспектів. В першу чергу, це інтеграція з громадами і з партнерами. Ми ж прекрасно розуміємо, що таке безоплатна правова допомога. Це інвестування держави в доступ до правосуддя. І ми прекрасно розуміємо, що на сьогодні держава інвестує в цей процес не так багато грошей, як, наприклад, в публічне обвинувачення. А безоплатна правова допомога – це ж публічний захист. Так, ми прекрасно розуміємо, що сказати, наприклад, дайте нам більше грошей, об'єктивно сьогодні ми не можемо, тому що в нас є дуже багато проблем, і ми маємо поступово це все розвивати. Але в нас є чудові партнери, які надають правову допомогу і реалізують свої політики в системі доступу до правосуддя вже не перший рік в Україні. Тому ми працюємо спільно з ними, і це насправді було досить давно. Просто
технічна допомога ви маєте на увазі в тому числі?
Ні, юридична. Наприклад, коли до нас приходить клієнт, і він не може бути представлений нашими юристами або адвокатами у суді.
Просто за законом, та? Тому що
так,
не є суб'єктом.
Тому що він, наприклад, не є суб'єктом саме безоплатної правової допомоги. Ми конкретно знаємо, куди його перенаправити для того, щоб він міг отримати цей доступ до правосуддя і комплексну, якісну юридичну підтримку. Це один з таких моментів. На цьому моменті так само стає питання, знову ж таки, щодо якості, так, надання безоплатної правової допомоги. І ми розуміємо, що відірвано від тих же ж наших партнерів, ми не можемо говорити, от в нас буде своя шкала якості, а у вас буде своя шкала якості. Тому зараз ми будемо працювати над тим, щоб все ж таки розробити якусь комплексну програму для того, щоб розуміти, як ми будемо вимірювати цю якість. Далі ще один такий аспект. Коли ми говоримо, власне, про це з точки зору інвестування держави в доступ, ми ж розуміємо, що, незважаючи на партнерство, є поняття конкуренції, абсолютно здорової конкуренції. І тому, коли громада певна, наприклад, розуміючи свої певні юридичні потреби, може сама визначати, які, власне, кошти зі своїх програм, наданих їй державі, вона буде інвестувати і в кого. Можливо, вони захочуть, наприклад, в якійсь громаді закупити, скажімо так, інвестувати в центр місцевої безоплатної правової допомоги. А можливо, вирішать, що їм більше подобається, не знаю, офіс там мережі правового розвитку або ще якась інша громадська платформа чи, ну, будь-які
тобто,
інші
безоплатна
надавачі.
Правова допомога частково фінансуватиметься коштами громади з децентралізації, так?
Так, але це вже, скажімо так, це вже стратегічне, тобто стратегічний план, тобто ми на сьогоднішній момент якраз розробляємо, яким чином це має виглядати. Тому що об'єктивно, ну, ми прекрасно розуміємо, як це зараз виглядає. Державний бюджет, Міністерство юстиції віддає координаційному центру, координаційний центр віддає на місця, і далі вже воно все фінансується. Але, ну, об'єктивно ми маємо розуміти, що має бути виміряно, в яких місцях, в яких, скажімо так, громадах є які правові потреби, який рівень цих правових потреб, і чому, в яких кількостях має, власне, держава інвестувати. Тут ще дуже цікавий момент такий є. На сьогодні я, коли, ну, так, скажімо, більш часто спілкуюся, власне, з клієнтами безоплатної правової допомоги, в мене виникло питання, чому держава інвестує, наприклад, саме от в цих людей і саме в їхні потреби. І я планую передивитися, от, власне, категорії, які зазначені в законі.
В законі про безоплатну правову
так,
допомогу?
Чому? Тому що
треба переглянути?
Насправді маємо
Є політична воля Мін'юсту це переглядати?
Є план це переглянути для того, щоб зрозуміти, наскільки ефективно ми витрачаємо кошти. Питання абсолютно не в тому, що ми хочемо позбавити когось безоплатної правової допомоги. Але ми маємо розуміти, що належність до певних категорій має бути пов'язана, точніше, отримання безоплатної правової допомоги, має бути пов'язана з вирішенням певного ряду запитань. Тому що в нас існує така проблема, що коли людина, наприклад, являється дійсно нашим клієнтом, вона досить часто може маніпулювати таким способом. Тобто, от я конкретно бачу такі кейси, коли людина ходить з центру в центр і, не знаю, подає там 25 заяв про вчинення злочину, змушує писати наших юристів 30 позовів. Чесно кажучи, чи повинна держава інвестувати в проблему, якщо, ну, точніше, в вирішення проблеми, яку людина сама собі створює?
А як це можливо відрегулювати?
От
тому що це
так.
стосується і інших дуже багатьох речей. Може людина, яка, наприклад, якийсь орган державної влади закидає сотнею запитів, або є люди, які, наприклад, закидають медіа сотнею листів, так?
І ми теж, таке
є. Ми теж інвестуємо час в те, щоб комусь відповідати, комусь не вистачає сили часу. А просто я не уявляю, як це можна відрегулювати на правовому рівні.
От насправді це завдання, яке я сьогодні перед собою поставила, я не в плані того, що от буквально завтра вже, наприклад, покладу міністру на стіл вже конкретний список, що ми, наприклад, будемо інвестувати, а що не будемо інвестувати. Ми розуміємо, що на сьогодні на тому рівні правової свідомості в Україні ми не можемо дійсно взяти і от повністю змінити цю систему.
Ну, і тим не менше, є чутливі групи, які ніде не можуть отримати цю допомогу, як від держави.
Так, це дійсно правда, тому, власне, це от той момент, де ми маємо все одно переглянути, подивитися, як це відбувається в інших державах. А дійсно, там вони досить жорстко до цього ставляться, тому що це дійсно інвестиція. І просто зрозуміти, що незважаючи на те, що ми сьогодні не можемо взяти і поміняти ці правила, але ми маємо намалювати собі карту з конкретними дедлайнами, так, в часі, для того, щоб розуміти, що ми маємо потрохи рухатись в цьому напрямку. Бо об'єктивно, на мою думку, в нас трошечки безвідповідальне ставлення до бюджету. Ми маємо розуміти, що гроші держави – це дійсно часто досить інвестиція. І коли ми, наприклад, віддаємо гроші одній категорії осіб, ми забираємо їх в іншої категорії. І ми маємо це все співміряти і розуміти, чому, власне, ми приймаємо це чи інше рішення в цьому плані.
Валерія Коломієць у нашій студії, вона заступниця міністра юстиції України. Тетяна Трищинська веде для вас Кут Зору, це громадське радіо. І у нас залишається ще 12, навіть трошки менше хвилин до закінчення нашої розмови. Буквально за секунду повертаємо.
Кут Зору.
Ще хочу запитати, що з конкурсом на наглядову раду безоплатної правової допомоги? В якому він стані?
Буквально протягом наступного тижня буде оголошено про проведення конкурсу. І це стане досить серйозною перезагрузкою системи безоплатної правової допомоги. Я маю великі сподівання на те, що ми спільно з партнерами оберемо дійсно людей, яким не все рівно на систему, які розуміють цінність цієї системи. І будуть готові, власне, працювати для побудови того, про що ми сьогодні говорили. Тобто, для того, щоб система інтегрувалася в децентралізацію, це, на мою думку, зараз дуже важливий момент, для того, щоб будь-хто з людей, які перебувають на території України, могли отримати безоплатну правову допомогу, якісну правову допомогу. І, незважаючи на те, звернулися вони до центру нашого чи, наприклад, до наших партнерів, тобто, щоб відбувалася ця синергія, розуміли так само важливість пробоно і пропаганди, саме пробоно взагалі роботи, тому що це інвестиція твого професіоналізму в соціум, в якому ти живеш, і в твою державу. І оскільки ми всі ж прекрасно розуміємо, що наглядова рада, ну, як взагалі цей весь процес, це фактично гра в полі, де всі одне одного знають. Тому ми приблизно розуміємо, як вона має виглядати, і випадкових людей там явно не буде, так само, як і в конкурсній комісії. Я, в принципі, постаралася таким чином збалансувати членів конкурсної комісії, ну, буде вже коли оголошення, логічно, ми це все побачимо, щоб все ж таки зменшити частку, скажімо так, впливу Міністерства юстиції на цей процес. Тому що, на мою думку, саме наглядова рада, вона має бути сформована в першу чергу громадськістю і партнерами професійними. Але от тут теж важливо зауважити дуже такий важливий аспект. Наглядова рада, так, це орган, скажімо так, який буде допомагати нам make policy. Але нам необхідно розуміти, що незалежність системи – це дуже і дуже важливий аспект на сьогоднішній момент. Тому першим викликом, скажімо так, для нас буде це побудова цієї ієрархії, і я б сказала інакше навіть, архітектури стосунків Міністерства юстиції, Координаційного центру і Наглядової ради. Оце дійсно досить важливий процес, який насправді набагато важливіший, ніж сам процес обрання Наглядової ради. І тому він має бути запущений, і фактично вже запущений. І правила мають бути прописані вже якісь основні, скажімо так, до того моменту, як наглядова рада буде обрана. І вже в подальшому з наглядовою радою, як з нашим стратегічним партнером, ми маємо ці правила переглядати по ходу того, як будуть розвиватися наші стосунки. Не в плані, що вони можуть розвиватися погано, а в плані просто того, що так кожен, ну, побачить, що, наприклад, працює, що не працює, яким чином можемо вдосконалити цю роботу.
Якийсь час певні проблеми, які виникали в безоплатній правовій допомозі, вони виливалися в публічну площину. Плинність кадрів, наприклад, заборгованості, які були перед адвокатами. Зараз є заборгованості, що з плинністю і так далі.
Щодо заборгованості перед адвокатами, на сьогоднішній момент, наскільки мені відомо, немає такої проблеми. Щодо плинності кадрів, дійсно ця проблема існує, я не буду заперечувати цього аспекту. І одне з KPI, які я перед собою поставила, це, власне, вирішити це питання. Насправді, відповідь на питання досить проста – заробітна плата. І от тут такий момент, в який ми не можемо пустити повністю, скажімо так, не може Міністерство юстиції передавати гроші і жодним чином не контролювати так процесу, чому в результаті от в нас виникає ситуація, не зовсім зрозуміло з розподілом коштів. Тому ми зараз активно включилися в процес і буквально на днях вчора, по-моєму, був вже підписаний результат аудиту, тобто ми перевіряємо власне фінансування і процес розподілу коштів в координаційному центрі і в тому числі між регіональними центрами. Тому що ми прекрасно розуміємо, що, знову ж таки, незалежність – це має бути незалежність адвокатів і юристів від політичного впливу, так? Але це не включає в себе непідконтрольність певним адміністративним і фінансовим процесам. Тому що в результаті в нас виникає яка ситуація? Ви мене питаєте про фінанси, але ж Міністерство юстиції не контролює цього процесу. І тому виходить, ну, не зовсім правильно.
А якщо громада фінансувала б, то тоді є підконтрольність громаді?
Якщо громада фінансує, фактично вона вже інвестицію свою вклала. Тобто вона конкретно заклала, наприклад, не знаю, там, ну, 560 тисяч гривень на півроку в конкретний центр. Ну, для прикладу, так?
Наприклад,
тому що
так.
Ми ж зараз говоримо фактично про, ну, про те, що
про різні
існує.
Громади і різні
так,
суми,
так,
очевидно.
Так. Тобто розуміючи, яка вже взагалі є потреба. І тому логічно закладаючи, вона конкретно може сказати, от, тобто, ну, вона може виміряти цей весь процес. На сьогодні дійсно, тобто я підтверджую, що ця проблема існує, і я впевнена, що ми спільно з координаційним центром і, власне, з наглядовою радою зможемо промалювати і відпрацювати таку модель, щоб кожен з нас міг контролювати саме, скажімо так, свою частину. Тому що я знову ж таки повторюся, ми коли говоримо про незалежні системи безоплатної правової допомоги, маємо не плутати грішне з праведним. Вплив на юристів і адвокатів – це поза, тобто це заборонено, це абсолютно зрозуміло. Тобто ми не можемо і не маємо права, і ніколи такого не відбувалося. Але вплив на певне адміністрування, ну, от всередині системи і контроль за витрачанням фінансів – це абсолютно нормально. І навіть якщо хтось би говорив про те, що це певний тиск, вплив на систему, об'єктивно це неправда. Тому що Міністерство юстиції – отримує ці кошти від державного бюджету і Міністерства юстиції, потім же ж за них і звітується, в тому числі перед Верховною Радою і перед громадянами України. Тому я повністю впевнена, що, власне, в співпраці з координаційним центром ми відлагодимо цю систему і будемо залучати все ж таки більше коштів для того, щоб вирішити цю проблему. Тому що відтік кадрів або плинність, воно прямо пропорційно впливає на якість надання правової допомоги. Я це прекрасно розумію.
Я думаю, що ще два питання у мене влізе, я так сподіваюся, принаймні часу залишається небагато. Перше питання складне, але я мушу його поставити, і якусь відповідь, я думаю, ви встигнете мені дати. Це питання перехідного правосуддя. Для слухачів і слухачів скажу, що це і питання і амністії, і відшкодування шкоди, завданої внаслідок збройного конфлікту, і ще ціла низка питань, пов'язаних, напевно, з причинами, хто винен, умовно кажучи, хто винен і хто винен в чому і в яких діях. Яка роль Мін'юсту в формуванні чи в формуванні моделі національного перехідного правосуддя?
Знаєте, роль Мін'юсту, в принципі, я можу озвучити досить просто в цьому процесі. Коли ми дійдемо до того рівня, що перед нами стане реально питання створення перехідного правосуддя, тоді
а такі терміни ніхто не ставить зараз?
На сьогоднішній момент де і яким чином ми будемо реалізовувати це перехідне правосуддя? Тобто, чи вирішено в нас от цей конфлікт, цю війну, яка відбувається, для того, щоб говорити про те, що Міністерство юстиції або МТОТ, або ще якийсь орган виконавчої влади має зробити певні заходи для цього. На сьогоднішній момент фактично те, що відбувається, це високоекспертна дискусія. І це абсолютно правильно і нормально, тому що так, ми маємо розуміти, що буде далі, ми маємо розуміти, які є практики в світі і які помилки ми можемо не повторювати, а які найкращі приклади можемо взяти. Тому Міністерство юстиції фактично може виключно на сьогоднішній момент як експертно долучатися до цього процесу.
Я розумію, просто напередодні нормандського формату у нас уже 2 місяці слово «мир» таке в лапках звучить. Я розумію, що це величезний процес, до якого ще дуже далеко. Але це питання, воно має свою певну правомірність, та, тому що якщо десь підписано щось, то, очевидно, виникає роль Міністерства юстиції у тому, як це реалізовувати. Про це не йдеться.
Ні, на сьогоднішній момент про це не йдеться. Об'єктивно, це я можу сказати дійсно, тому що, скажімо так, тобто в наших планах і в наших програмах заходів на сьогоднішній момент ми не задіяні в тому, щоб придумувати якісь судові органи, якісь процедури або ще щось, що буде в результаті реалізовано.
А статус осіб, які затримані в Росії, затримані в окупованому Криму, на яку правову? Це ж теж неврегульоване питання стосовно правової допомоги держави Україна.
Це насправді дуже болюче питання. Наскільки мені відомо, зараз буквально тут було розроблено законопроект з приводу того, щоб було надано правову допомогу особам, які затримані на тих територіях. Об'єктивно, я просто знаю, що цей законопроект, по-моєму, вже був відправлений в Офіс Президента. В подальшому мені його доля невідома, тому що це трошечки не моя тематика. Але я знаю, що він є, по-моєму, це дуже хороша, правильна ініціатива. В нас, насправді, проблема є на рівні, от в Міністерстві юстиції, на рівні, коли вже особи засуджені. Тому що, от, зокрема, з Кримом, буквально от сьогодні говорила про це, в черговий раз розмовляли про це з керівником свого департаменту міжнародного напрямку. Тому що ми не можемо, так, є право громадянина України відбувати покарання, якщо він засуджений іноземними органами судовими, в Україні. І для нас нормальний процес здійснювати такі обміни засудженими. Причому досить великий, це об'ємний насправді процес, як би там не здавалося. Тобто багато таких громадян. І з Кримом в нас дійсно є проблема в тому, що ми не можемо цього зробити. Об'єктивно, тобто з Російською Федерацією ми це робимо, а от з тими людьми, які знаходяться на території окупованій півострову Кримського, ми цього зробити об'єктивно не можемо. Ми це вирішуємо на міжнародному рівні, відправили вже кілька нот в Російську Федерацію. І фактично, тобто, переговорним процесом ми все ж таки намагаємось вирішити цю проблему, але на сьогодні це досить таке складне дипломатичне, політичне, юридичне, в тому числі, питання.
І ще останнє, напевно, запитання встигаю поставити. Працювати в юридичному середовищі і в середовищі юстиції і не знати Андрія Богдана, напевно, неможливо. Ви давно з ним знайомі?
А я з ним не знайома.
Ви з ним особисто не знайомі? І жодного разу не були в офісі президента?
В офісі президента була, але з ним не знайома.
І там його не... Тобто, коли
не
були,
бачила.
То не бачили?
Ні, серйозно, по коридорах не бачила.
Ну от бачите, тоді вже не буду ставити запитання, чи були якісь завдання від офісу президента. Не було?
Ні, в мене не було.
Дякую вам.
Ой, знаєте,
було. То кажіть.
Було, мене президент уповноважує досить часто на підписання міжнародних договорів або очолювати якісь делегації. Тобто, от об'єктивно, такі вони є, і це можна подивитися у відкритому доступі на сайті Офісу президента.
Ну, але це нормальна процедура. Тут, саме тут так. Немає нічого, за цим нічого не стояло. Про це ми не дізналися, будемо сподіватися, що дізналися від вас правду. Валерія Коломієць, заступниця міністра юстиції, була нашою гостею. Тетяна Тріщинська провела для вас програму «Кудзору», це громадське радіо. Дякую вам.
Дякую вам.
Слухайте, думайте.
Кут зору на громадському радіо.